du hørt om tandudtrækkeren, haltefanden, nærebødlen, gasovnen eller menneskeæderen? Det er muligt, at ingen af de nævnte ringer en klokke, men i 1920'ernes københavnske finanskredse og i den kriminelle underverden stod der respekt og frygt om personerne bag de farverige øgenavne. Det var mennesker, som under 1. verdenskrig og årene, der fulgte, havde tjent enorme summer på børsspekulation, handel med konserves og alskens lyssky aktivitet. Særligt København blev for en stund forvandlet til et paradis for de såkaldte gulasbaroner og minutmillionærer. De fråsede i luksus og krævede deres plads i solen. Hvad var det for et fænomen, der ramte det danske samfund? Hvilke aftryk satte de på kulturlivet og de sociale normer? Og hvilken kobling er der mellem de nyrige og velfærdsstatens opståen? Det er nogle af spørgsmålene i kampen om historien i en tid, hvor stor uro på aktiemarkederne og en uforudsigelig verden igen minder os om, hvor hurtigt det kan gå op og ned, også med økonomien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Ja, med denne lidt lange indledning, velkommen til vores to gæster. Med os fra DR Studie i Aalborg har vi Poul Dudal. Poul, er du der?
Ja, det er jeg.
Skønt. Poul har været med i programmet adskillige gange før. Han er PhD og professor i historie på Aalborg Universitet. Han er forfatter til en række bøger. Jeg kan godt tillade mig at sige i den her sammenhæng. 3 gange modtager af prisen som årets historiske bog. Og så er han med til retlægger af flere tv-produktioner i DR-regi. Og så er han aktuelt med den meget anmelderroste bog Minutmillionærer, der har undertitlen Gulasbaroner, børshajer og champagnepiger. Over for mig i studiet sidder Rikke Rottensten, som er cand.mag. i dansk og teatervidenskab siden 2016. Du må korrigere mig, Rikke. Har hun været museumsinspektør på Storm, Museet for Humor og Satire, som er en del af Frederiksberg Museerne. Og før sit arbejde i museumsverdenen har Rikke i en lang årrække været kulturjournalist og teateranmelder og kritiker på Berlinske med især scenekunsten som sit område. Og i lighed med Poul, det er vigtigt at få med her, så medvirker Rikke som en af eksperterne i DR's dramadokumentariske tv-serie om 1920'erne, der hedder Festen, der forandrede os. Den blev sendt i efteråret 2024, og samtlige 5 afsnit kan stadig ses på DR TV. Med den lidt lange svater, så lad os kaste os ud i det. Poul, kan du se nogle lighedstræk mellem 1920'erne og så vores egen tid, altså 2020'erne?
Det er der så afgjort. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i, hvor det starter, så starter det med grådighed. Og det er jo sådan et almindeligt menneskeligt fænomen, at i krigstider og krisetider, der opstår der nye muligheder. Og lige nu i det her øjeblik, mens vi taler, så er vi jo omgivet af russisk krigsførelse og amerikanske toldtariffer. Uanset hvor meget der skidt der er at sige om det, og hvor store tab er, så vil der også være vindere. Altså våbenproducenter, nye producenter, tech-giganter, elbilsælgere, som kan forsyne os med det, der bliver dyrt og uattraktivt at skaffe i USA, for eksempel. Så er der rigtig mange andre ting, som vi jo også skal ind på, altså alt det her omkring kvindefrigørelse. Der er rigtig mange ting, der starter i 20'erne i virkeligheden.
Og som vi her 100 år efter kan sige, er genkommende eller ved at komme til ære og værdighed igen?
Altså, hvis vi kigger på historien som sådan en skabelsesberetning, så er det i hvert fald der, hvor mange af de ting, vi tager for givet, har sin oprindelse.
Mm-hmm. Apropos oprindelse, vi skal høre et lille stykke højt belagt jazz, og så kommer vi til dig, Rikke. Det var The Virginians med Nothing Could Be Sweeter fra starten af 20'erne. Og Rikke, nu talte Poul om skabelsesberetning. I den moderne populære kultur, for eksempel filmen og litteraturen, der er 20'erne gerne fremstillet som en periode præget af jazz, charleston-dans, vågede kjoler for kvindernes vedkommende og brud med traditionelle normer på en række områder. Også, som Poul var inde på, kvindernes fremkomst på scenen på en anden måde end tidligere. Når du kigger på det sådan gennem kulturhistoriens optik, hvad ser du som de spændende nybrud for den periode der, som på mange måder vristet sig løs af Fang de Schekle?
Altså man kan sige, at Første Verdenskrig, fordi på mange måder starter 20'erne jo allerede omkring Første Verdenskrig. Og den er, altså det er svært at, overvurdere, hvor voldsom Første Verdenskrig er som omvæltning for hele sammen, for hele verden nærmest. Men den betyder netop enormt meget for kunsten og for kulturen, fordi lige pludselig så er der er skyttegravsoplevelsen. Der er også bare den her følelsen af en krig, der har forandret alting. Der er jo folk, der går rundt med posttraumatisk stress rundt omkring. Der er en masse forfærdeligt, der er kommet ud af den krig. Men der er også et opbrud af en ny generation, som tænker, men måske et eller andet sted, så kan det næsten være lige meget alt sammen. Det her var helt forfærdeligt. De har siddet i skyttegravene måske, eller også har de hørt om nogen, der har, det hele har forandret sig. Så de her ismer, der bryder op, eller der ikke bryder op, der kommer, altså det vælter med ismer.
Ja,
dadaisme, surrealisme, kubisme, der kommer nærmest en ny en gang om året, ikke?
Men dermed peger du også på noget væsentligt, Rikke, som måske er meget vigtigt at lige at holde sig for øje og øre i den snak, vi skal have. Altså, at der er, hvad skal vi sige, på den ene side, alt det her, vi forbinder med, med de udadvendte, ja, de brølende tyver, som vi skal tale om, og der er jazzen jo ret central. Men så er der altså en social virkelighed, som i høj grad for mange landes vedkommende er præget af den her, på alle måder, epokegørende verdenskrig.
Men det er jo også en form for, altså man kan sige, jeg ved ikke, hvor meget man bruger dem. Jeg har altid udtrykket for Herman Bang, altså det her med sårfeberen, som Herman Bang skriver om efter Dybøl efter 1864. Og det er måske netop det, 20'erne er. Den er en form for den her, men man skal hele de sår, der er, og det gør man jo ofte, men man gør det nogle gange, ja. Med champagne og fester og glamour. Og på den måde, kan man så sige, så er 20'erne måske netop også en form for dækken, gravene til en gang til. Ikke?
Prøv at høre, det er en fremragende epitaf, sårfeber.
Ja, sårfeber er et godt udtryk.
For 20'erne.
Ja.
Det skal vi selvfølgelig udfolde, som nævnt et par gange nu. Til lytterne vil jeg lige sige, at dagens program er tænkt som det første af to, hvor vi kigger overordnet på nogle tendenser og træk ved den danske mellemkrigstid. Dagens program har vi givet titlen De Brølende 20'ere, og programmet, som vi bringer næste tirsdag, kalder vi De Brutale 1930'ere. Og hensigten med de her to tematisk sammenhængende programmer, det er at prøve at spejle nogle sider af vores egen tid i den tid, som vi befinder os i, sådan som vi lige har fået både Poul Dudal og Rikke Rottensten til lige at tage hul på. Og jeg skal tilføje for en god ordens skyld, at vi i et tidligere program, som blev sendt i september i fjor, har indkredset nogle ligheder og forskelle mellem mellemkrigstiden og i dag, men i et mere internationalt perspektiv. Det kan man så gå ind i arkivet og finde. Poul, om man kalder det sårfeber eller brølende 20'er, det kan vi jo diskutere, men i en amerikansk kontekst, der er 20'erne jo kendt som The Roaring Twenties, og der er nok nogen, der vil have læst Scott Fitzgeralds berømte roman The Great Gatsby, som netop er fyldt 100 år. Den står ligesom som symbolet på periodens velstand og vellevned. Men hvor kraftig var brølet i en dansk sammenhæng?
Det er brølet er særdeles kraftigt. Altså, i Danmark begyndte det bare, som Rikke var inde på, før de fleste andre steder, og så afgjort før selve 20'erne. Altså, i Danmark tog vi forskud på festen, kan man sige. Altså, hvis man læser nogle af, jeg har for eksempel her et avisudklip fra 1915, hvor der står, at ikke en eneste by i Europa lever i øjeblikkets sus og dus som København. Så måske i virkeligheden det kulminerede sådan lige op til 20'erne, og 20'erne bliver sådan mere en nuancering eller videreudvikling af den fest, der allerede var i gang.
Vi er så glade for her til lands i dog i andre sammenhæng at tale om Danmark som et forgangsland, men det var vi så også på det tidspunkt, Poul.
Ja, altså, det må man sige, der bliver investeret massivt i biler. For eksempel, Danmark bliver det land per indbygger, der får flest biler lige efter England. Der bliver bygget strandvejsvillaer en masse. Vi får de første erfaringer med overforbrug og massebilisme og miljøforurening og sådan noget. Og festerne er store og grænseløse.
Og jeg kunne godt tænke mig, at du bare lige får fastholdt taletiden et øjeblik. Vi skal også komme til Rikke, men du ved, det er sådan en kliché blandt historikere, man siger, at fortiden er et fremmed land. Hvis I accepterer det, hvad er Danmark så for et land der i, hvad skal vi sige, under Første Verdenskrig og ind i 20'erne? Hvad er det for et fremmed land?
Altså, det er jo et land, som får det bedste ud af Første Verdenskrig, ved ikke selv at være en del af det, og som kommer ud på den anden side med overskud på betalingsbalancen, med en afviklet udlandsgæld, og som begynder at ligne det land, vi kender. Det er rigt, kvinder har fået stemmeret, det økonomiske centrum er flyttet ud af byerne, ud til yderområderne. I de her lækre villaer, der er opstået en masse små og mellemstore virksomheder, som stadig eksisterer, mange af dem. og jorden rundt omkring er ved at blive demokratiseret, adelen får færre rettigheder, så alt i alt et land, vi begynder at kende og genkende konturen af.
Mm-hmm. Og et land i, ja, undskyld klichéen, i en brydningstid, kan man vel roligt sige.
Ja, så absolut. Det er jo her, at tingene ændrer sig.
Og Rikke, i den her periode, hvor tingene ændrer sig, perioden med den store sårfeber, som du kalder det med Bangs udtryk, der er jo en kendt og agtet skikkelse som Robert Storm Petersen, eller Storm P, som dit museum jo er opkaldt efter. Han er for at bruge et godt engelsk udtryk, et household navn i Danmark, prøver at slå igennem i USA, det lykkes ikke rigtigt. Men hvad er hans skildring af de her brølende 20'er, den her opbrudstid, hvordan kommer den til udtryk i hans tekst?
Altså, den kommer jo især til udtryk i netop guldersbaronerne, som man kan sige, han ikke har så meget til overs for, når man ser tegningerne i hvert fald. Og på den måde udtrykker han jo også en ret generel holdning i kunstens verden og i kulturens verden til de her minutmillionærer, som værende opkomlinge, nogen, der ikke har en dannelse. Storm P. er jo meget sådan et eksponent, kan man sige, for det, som generelt er for de her kunstnere, som har humoren og satiren som deres grundlag, nemlig det, den her splittelse mellem, hvad er den rigtige kunst, og det, man tjener penge på, ikke? Og i dag er det jo en meget mere udflydende ting. I dag er vi jo ikke nær så nidkær omkring finkultur eller massekultur på den måde. Men på det her tidspunkt, så er det jo virkelig. Altså, har man gået på akademiet, så er man en anden slags kunstner, end hvis man er autodidakt, for eksempel, ikke? Sådan ser verden jo på kunsten på det her tidspunkt.
Ja, præcis.
Så det er en helt reel, man kan sige, det er en reel splittelse for ham. Men det betyder jo blandt andet også, at det her med dannelsen og altså det her med at kunne se på nogle mennesker, som ikke er opvokset i et hjem med klaver, ikke er opvokset i, har læst alle bøgerne og ved præcis, hvordan man opfører sig. At dem har man jo altså en tendens til i kulturlivet til at se ned på.
Det er minutmillionærerne,
det er minutmillionærerne i meget høj grad.
Ja, vi kommer til at tale om en central skikkelse blandt dem, som I to også i den førnævnte tv-produktion taler om, nemlig Olof Bickler. Men Rikke, jeg kunne også tænke mig lige at spørge dig, med Storm P's betragtning, fordi han jo netop var en central aktør, kan man sige, på kulturscenen, agtet også i sin samtid. Hvordan så han på, en ting er så gulasbaronerne og minutmillionærerne, som ikke fandt noget for hans krasse streg, men hvad med nogle af de andre opbrud, vi taler om? Altså, I har begge to talt om, hvad skal man sige, en grad af kvindefrigørelse, kvinderne får stemmeret, som Poul siger, og de kommer mere ud, og der er korte skørter osv. Hvilket blik havde Storm P. på den side af de brølende 20'ere?
Altså man kan sige, i 20'erne er han jo først sådan for alvor ved at etablere sig. Så han er jo stadigvæk en ret ung mand på det her tidspunkt, også ret ung som kunstner i den sammenhæng. Men han skildrer jo i meget høj grad, eller man kan sige, der hvor han måske egentlig især tager det ind, det er jo at meget af hans kunst, han også stadigvæk han maler billeder, malerier på det her tidspunkt. Og meget af det er jo netop sådan, at han tager forskellige retninger ind, han tager forskellige strømninger ind, han er meget inspireret af, i dag sådan, i 90'erne ville han næsten tale om, at det var postmodernisme, ikke? Fordi han tager de her forskellige strømninger ind i sin kunst. Så han er meget, altså han suger de her indtryk til sig. Han har også været i Paris og har været meget inspireret af det her med cirkus, med cabaret, eller hvad, ikke cabaret på den måde, eller jo, altså det hele det her Montmartre-miljø,
ja, ja,
og rosmiljø, ikke?
Præcis.
Så på den måde, kan man sige, så ligger det der jo allerede hos ham i meget af den kunst, han laver, ikke? Men er som sagt først for alvor ved at etablere sig på det her tidspunkt, ikke?
Og nu siger du Moulin Rouge og hele den der franske sådan, ja, chanson-tradition. Vi skal høre, det er måske ikke fremført, det er ikke lige fremført på fransk, vi skal høre en revysang, det er lidt derhen af, som er fra 1915, den er sunget af Frederik Jensen, og den hedder Gulask-visen.
Selve herrbanden med to horn i panden, ej deltager direkte i, næ, i vor oplyste tid, er der helt andre veje for guldmageri. Små frikadeller i gryden man hælder, og kødstumper og ruskomsnask. Lommen bliver fuld af det pureste guld, for nu laver man guld af gulasch.
Ja, en 110 år gammel optagelse, så vi vil nok fra DR's side være undskyld, at det skrætter en lille smule.
Til gengæld er det den helt store stjerne, Frederik Jensen, på det her tidspunkt, skal vi bare lige nævne.
Det er godt, at du kan komme ind med det.
Ja.
Poul, din nye bog handler, du har jo selv været inde på det, om nogle af de folk, som kom fra stort set ingenting og på rekordtid tjente altså vanvittige pengesummer på at sælge, tør jeg godt sige ud efter at have læst din bog, elendige kødprodukter til de tyske feltrationer, og der var også aktiespekulanter, som investerede for eksempel i dampskibsselskaber og også blev vanvittigt rige. Vi taler altså om gulasbaroner og minutmillionærer, som vi har sagt. Hvorfor har du valgt at fokusere på dem?
Altså, det er jo det er et personligt valg i den forstand, at hvis folk har læst mine bøger, så ved de, at de ofte handler om afviger og randeksistenser, og særligt dem, der befinder sig på de nederste sociale lag. Og så har jeg simpelthen lyst til at vise, at afviger og randeksistenser findes overalt, og også i de øverste sociale lag. Og så bliver jeg fuldstændig overrasket over, hvor vilde skæbner vi taler om. Altså, der er folk, som ejer 9 herregård den ene dag, og ingenting den næste, og som tager chancer og... Jamen, men det er helt vildt. Så, derudover så fandt jeg også nogle forklaringer på, hvorfor at Danmark gik i en særlig retning. Altså, det er jo, det har vi slet ikke været inde på, men det er jo, der er jo en ekstrem ulighed i samfundet. Altså, vi får nogen, der er eventyrligt rige, men også nogen, der knap nok kan få noget selv af gulast. Altså, de lever af vandgrød og den slags, ikke? Så Danmark befinder sig også på revolutionens rand her, og det sætter gang i nogle politikere, der arbejder for et samfund med en mere ligelig fordeling af goderne.
Altså, du er selv lige inde på overraskelserne, så er det jo næsten for billigt af mig at spørge, om der har været nogle aha-oplevelser, men jeg spørger alligevel, fordi det er sådan et spørgsmål, som vi, der arbejder med fortiden og formidler den, det er dig, det er Rikke, det er mig selv, sagde hunden og så mange andre. Man kan jo nogle gange virkelig blive konfronteret med den forhåndsviden, man kommer med, og tænker, jeg ved nok det meste, og så er der alligevel noget i arkiverne, for eksempel, som slår en omkuld. Så Poul, lige et par ord mere om, for jeg kan høre, de har været der, aha-oplevelserne.
Jo, altså aha-oplevelsen består i, hvor store gevinsterne er, hvor omfattende svindlen også er. Altså, det er jo stort set et ureguleret marked. Altså, der er ikke tilsyn med banker og med børsen, og ikke i det helt store i hvert fald, indtil politikerne sådan ligesom begynder at få greb om det. Så er der så mange ting, som man kan genkende. Altså, nogle af de her børshejer, de fungerer nærmest som nutidens finanshuse. De tømmer virksomheder. De lancerer rygter og fake news for at få kurserne til at gå i en særlig retning. De laver særlige konsortier, hvor folk går sammen i al hemmelighed og styrer kurserne i en særlig retning, som de ønsker. Så der er en klar parallel til nogle ting i nutiden.
Ja. Rikke, nu siger du før, at Gulaskvisen, den er sunget af tidens store stjerne, Frederik Jensen, kendt og agtet revysanger. Og det er jo ikke, når man hører sangen, altså det er jo ikke ligefrem et klap på skulderen til Gulasbaronerne. Du nævnte, Storm P. havde et kritisk øje til dem. Altså, blev de sådan over en kamp i populærkulturen, altså revysange for eksempel, og den satiriske streg, udstillet snarere end, hvad kan man sige, fik respekt og anerkendelse?
Ja, det gjorde de i bund og grund. Man kan sige, der er jo en splittelse, fordi en mand som Fred Skaarup, som er direktør for Scala Teater, som er suverænt byens Københavns førende teater, revyteater, som blandt andet har en Frederik Jensen i sin stand, gør en stjerne ud af Liva Vel, og på den måde er sådan det store sted. Han lever jo, kan man sige, af minutmillionærerne, fordi han skaber i bund og grund en succesforretning og et succesteater til dem. Det er det her med at have et blik på publikum, og så sige, okay, hvem er publikum? Hvem er det, der vil købe billetterne? Det er dem, jeg laver teatret til. Og så er der jo så nogen som Storm P. i de her tegninger, hvor de netop, apropos det her med djævlehorn, som der blev sunget om lige før, altså som tegner dem som djævle, eller som i hvert fald så nogen, hvor man kan sælge hvad som helst af kunst til dem, for eksempel, for de kan ikke se forskel på hverken det ene eller det andet. Ikke? Og så hele den her med en skuespillerinde som Betty Nansen, som laver Betty Nansen i 1917, og vi kommer tilbage til manden, der gør det muligt for hende, nemlig Max Berlin. Det er jo så et dilemma for hende også. Men hun går jo ud simpelthen og prøver at få bremset Scala-teateret, primært med den baggrund, at publikum simpelthen er for underlødigt, og det er jo altså minutmillionærerne og gulasbaronerne.
De er simpelthen for uddannet.
De er simpelthen for uddannet. Altså, hun taler jo om et juvelprydet spækhøkkerparket, taler hun jo om, der sidder i teatrene, i forhold til det teater, hun vil lave. Og det siger jo altså noget om det her med, at der er simpelthen ikke nogen, der simpelthen ikke er fine nok. på den måde til at komme i kultur, i det gode, i denne kulturkredse.
Og det vil jeg nok tillade mig at sige, nu spurgte jeg Poul indledningsvis, om han kan pege på paralleller mellem 1920'erne og vor tid 2020'erne. Altså, lige nok den betragtning er jo sådan ret gældende på tværs af tidsperioder, altså folk, der kommer hurtigt til penge, anses tilsyneladende af det, der er tilbage af dannelsesborgerskabet, stadig for at være lidt uddannet, lidt ufine.
Præcis. Altså, der er jo, jeg har jo altid holdt fantastisk meget af Jakob Paludans roman Jørgen Stein, som er skrevet, den er i to ben, men er skrevet omkring 1930, så den er på den måde tilbageblik på 20'erne. Men Jørgen Stein er jo af den her fine amtmandsfamilie, som jo altid har været sådan en førende familie, fordi det er det dannede embedsmandsstand. De ved præcis, hvordan man opfører sig. De ved, man tager bestikket udefra og ind, og hvad glas drikker man hvad af, og sådan ting, ikke? Og der er Otto Stein, som er den ældste eller søn i den familie, han bliver jo advokat og har ikke rigtig succes i København. Men han opdager jo på Vivex, hvordan han skal opføre sig, fordi han skal lade som om han har penge. Det får han så også ved at tage klientkontoen, det er ikke så godt. Men hans højde er jo, da han får opkaldt et stykke smørbrød efter sig på Vivex, som hedder en Otto Stein, og som vist nok er noget med laks og et rundstykke eller et eller andet. Men det siger jo noget om den her, de der ydre ting også, ikke? Og den er faktisk en meget god roman til også at vise det her, hvad hedder det? Ja, det her blik på dem med kulturelitens blik på minutmillionærerne, som Jakob Paludan nu har.
Og Rikke, du giver os stikordet til at gå videre til runde to, fordi det handler i høj grad om det ydre blik, og hvad det er, man som minutmillionær og gulasbaron gerne vil fremhæve.
Velkommen til århundredets fest. Skål!
Ja, det var et meget kort klip, kan man så høre, fra den tv-serie, jeg omtalte, der hedder 1920'erne festen, der forandrede, som Poul Dudal er en af initiativtagerne til at medvirke som ekspert i, og det samme gør Rikke. Vi hørte her skuespilleren Christoffer Erik Naur, som i rollen som Olaf Bickler byder velkommen til århundredets fest. Lige et ord om den. Det er i sommeren 1918, der var små 100 personer fra den københavnske elite samlet på herregården Bangsbo, lidt syd for Frederikshavn. Arrangøren var aktiespekulanten Olaf Bickler. Han var 25 år og umådelig rig på rekordfart. Og han byder altså velkommen på et tidspunkt, hvor i øvrigt Europa og Danmark er mærket af den dødelige pandemi, den spanske syge, og der var altså stadigvæk var blodig krig og revolution rundt omkring i Europa. Poul, hvad vil Olaf Bickler med århundredets fest?
Han vil imponere, han vil afstive selvtilliden, han vil skabe misundelse. Han ville være kongen af rock'n'roll, før der var noget, der hed sådan. Altså, så det kunne ikke blive for meget. Altså, han ville løbe med opmærksomheden og overgå alle andre i øsselhed og ødelægge trang og sådan noget. Og simpelthen skabe den mest omtalte fest. Og på den måde lykkedes det ham også ligesom at blive arketypen på gulasbaronen. Det er sådan set ham, der løber med opmærksomheden.
Mm-hmm. Jeg vil skynde mig at sige, jeg håber selvfølgelig, at folk bliver hængende og lytter til programmet her, og også gerne genhøre det, men jeg kan i den grad også opfordre til, at man går ind på DRTV og ser de her fem afsnit, som jeg synes er eminent, og i øvrigt rigtig godt skuespil. Så der er meget at tage for sig der, og der ser man altså den her Olaf Bickler gøre præcis det, Poul beskriver. Men Poul, altså, nu nævnte jeg selv The Great Gatsby, den her meget epokegørende roman, af Scott Fitzgerald. Olaf Bickler, han kunne jo optræde den roman. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, er han sådan typisk for sin tid, altså bortset fra, at der selvfølgelig ikke var så mange minutmillionærer, eller er han sådan helt usædvanlig, også i en dansk og europæisk sammenhæng?
Altså, han er ekstrem, og på den måde bliver han også selve altså, symbolet for tiden. Men han er jo langt fra enestående. Altså, han vil netop skabe misundelse hos de andre, der er lidt som ham. Og de er slet ikke få. Altså, der kommer under 1. verdenskrig 100 nye millionærer. Og der var 200 i forvejen, og de får jo endnu flere penge, end de havde i forvejen. Hans bedste ven, eller en af dem, er skibsreder Sten Giebelhausen. Han når at eje de her 9-10 herregårde. Han har en sportsvogn til 500.000 kroner i datidspenge. Deres fælles ven, som er jurist, Åge Madsen, han praler med, at han har 10 biler og 100 elskerinde og bruger 10.000 kroner om dagen eller noget i den størrelsesorden. Så altså, de kæmper om at vise den her rigdom frem.
Altså det, som undrer mig, både når jeg læser din bog og ser serien, og Rikke må også komme ind her, det er jo altså En ting er, at der var et enormt socialt skel på det tidspunkt mellem de få velhavere og de mange uden formue, hvor mange jo altså puklede 16 timer i døgnet og for ringe hyre. Men vi er også, Rikke, i en lutheransk kultur, hvor selvoptugtelse og hårdt arbejde er sådan en del af den kollektive etik, og hvor man ikke skal stikke for meget frem. Så på den måde kan det undre mig lidt, at de nyrige Olaf Bickler som personificeringen af det, så ugenert ligesom kan prale og slå ud med armene og sige, jeg holder århundredets fest.
Vi bruger ikke så meget det der med kirken på det her tidspunkt. Det er simpelthen ikke noget, det er ikke noget, de går op i. Du kan også sige, det er jo også en tid, der er et stort opbrud. Altså, det er jo også opbrud på mange andre punkter, så selv i de bedre kredse er der jo også opbrud i, hvem gifter sig med hvem. Man kan jo godt begynde at blive skilt. Der er nogle ting, der begynder at kunne lade sig gøre på en helt anden måde, end det var kun tidligere. Så det her med arbejdsmoralen, det er jo ikke nødvendigvis noget som, eller hvad kan man sige, det lutheranske selvpiskning er ikke nødvendigvis noget, som andre heller vil tænke, at man skal gøre sig i. Og så inspirerer de jo altså også almindelige mennesker til, at kan man blive rig hurtigt, så man begynder at tale om det her med, at folk spiller på børsen og alt det her, hvilket jo er katastrofe for mange, for hvis du ikke har penge nok, så er det jo det, man ikke skal begynde på. Ikke?
Og undskyld at tale ind over, gjorde de det? Altså festen på Bangsbo og 100's fest, som bliver flittigt rapporteret i medierne, det, aviserne, det skildrer Poul jo også. Er det noget, som bundfælder sig hos folk, og de tænker, gud, sådan skal jeg også være?
Altså måske ikke sådan skal jeg også være, men drømmen om at blive rig, altså man kan sige, det er jo ligesom i dag, hvor der er mennesker, der konstant spiller på de her lottokuponer, uanset hvad. Så jeg tror, det er jo, altså jeg ved ikke, om man kan sige, det er en grundfølelse hos mange mennesker, men det er vel et eller andet sted en drøm, rigtig mange mennesker har at
kan
blive rig.
Kan jeg bryde ind?
Ja, selvfølgelig.
Altså, det bliver en folkesport at gå på børsen.
Ja,
altså, der er op mod 7.000 mennesker, der begynder gennem mellemhandlere og de her outsider-vekslere, som opstår og spekulerer, og der skal færre penge til. Så drømmen lever i allerhøjeste grad. Vi har nogle satiretegninger, hvor der står, hvor man kan se, at man står ude og kigger på aviserne, og alle, der er helt tomt over ved nyhederne for krigen, og alle kurslisterne og børsen og de nyheder, der er der helt sorte mennesker.
Mm-hmm.
Så folk går op i det med liv og sjæl, og jeg tror, det er en del af forklaringen også. Altså, der er nogle af de her, der lægger mærke til, hvad der sker der i tiden. De siger, jamen det er selve problemets kerne, at der er nogle mennesker her, der har tjent penge alt for hurtigt og alt for let uden at røre en finger, og de forstår simpelthen ikke betydningen af dem. De har ikke respekt for deres værdi, de har ikke kæmpet for dem, og de forstår egentlig heller ikke andres situation. De har bare travlt med at feste, mens tid er, for de ved godt, at det her, det er kun et øjeblik.
Hvem var det, der sagde det?
Altså, det er Alfred Horwitz.
Okay.
Han er journalist og børsmægler, og laver, det er ham, der lancerer det her ord, minutmillionær. Det er simpelthen ham, der finder på det. I dag der kender vi mest ordet gulasbaron og de her dåser med dårlig kød i. Ikke? Men han sagde jo, at langt de fleste bliver faktisk rige nede på børsen uden at røre en finger, og de mister, de forstår ikke betydningen af penge.
Jeg skal sige til nye lyttere, at vi lige er kommet halvvejs ind i kampen om historien, hvor emnet er gulasbaroner, krigsspekulanter og ekstravagance i 1920'erne. Vi ser i dag og i øvrigt næste tirsdag på nogle sider af mellemkrigstiden. I dagens program handler det om de såkaldte brølende 20'ere, perioden med hurtige penge, enorme sociale forskelle og forandringer af nogle af de kulturelle normer. Spørgsmålet er, om vi i dag kan se os selv i det spejlbillede. Vores gæster er Poul Dudal, professor i historie på Aalborg Universitet og forfatter til bogen Minutmillionær. Poul er med os fra Aalborg, og så overfor mig i studiet sidder Rikke Rottensten, som er kanmag og museumsinspektør på Storm Museet for Humor og Satire under Frederiksberg Museerne. Poul, du får lige forlænget taletiden, og Rikke må bare bryde ind, men det er fordi, vi er i gang med at tale om et ansigt på minutmillionærerne, nemlig aktiespekulanten Olaf Bickler. Han var 25, da han holder århundredets fest. Kan du ikke lige gøre det klar for dem, der ikke måtte have læst bogen eller set den omtalte tv-serie? Hvordan kom Bickler til penge? Var han heldig? Var han dygtig?
Han var i hvert fald dygtig til at bruge penge, og han var risikovillig. Det var det, han kunne. Altså, så var han så afgjort heldig. Altså, han er ikke den klassiske gullersbaron. Han kommer fra en familie, der bor nede i Store Kongens Gade, lige over for Marmorkirken. Faren har en cigarfabrik, en lille en, ganske vist. De har tjenestepiger osv. Men han arver en stor formue, der er sådan lidt, vi ved ikke præcis, hvor stor den er, men han investerer i dampskibsaktier, lige mens kursen er allerbedst og kun kender en vej af det opad. Så Han påstår selv, at han ejer 3 millioner i datidspenge, så vi taler om rigtig, rigtig mange penge.
Mm-hmm. Og han går altså, bare for at forstå den sociale udvikling for sådan en minutmillionær, han går fra, hvad skal vi sige, at have sølvske til at få en diamantbesat guldske. Altså han er allerede godt stillet, men bliver altså ubegribeligt meget bedre stillet på kort tid.
Han bliver virkelig vulgært rig.
Ja. Var han politisk? Altså de her minutmillionærer, du siger, der er cirka 100 af dem, der kommer frem i den her periode, hvor der er meget store penge at tjene på kort tid. Har de nogen politisk stemme? Bliver de kurtiseret af det politiske liv af samfundsinstitutionerne, eller er de overvejende en slags paria?
Altså, det er jo svært. Den klassiske forståelse af gulasbaroner, det er jo, at de er komplet ligeglade overflade mennesker. Og det er Olaf Bieler også, og det er måske grunden til, altså det er via ham, at vi har den der idé om, at de er på den der måde. Fordi han er den, der ligesom giver udtryk for det. Men der er faktisk, når man skal ikke rode særlig længe, så er der også politisk aktive mennesker, som forsøger at bruge deres penge til at få indflydelse. Så der sidder nogen og rådgiver folk i regeringen og sådan noget også.
Ja, og når jeg spørger, så er det måske, mens jeg slår knuder på min tunge, fordi vi jo i dagens politiske landskab, for eksempel på den anden side af Atlanten, ser nogen, som er, om ikke minutmillionærer, så i hvert fald særdeles hovedrige, og som har fået politisk indflydelse af forskellige grunde. For eksempel Elon Musk, for nu lige at tage en oplagt.
Ja, ja, og det er det samme, der sker her. Altså, de går lidt mere stille og med det i samtiden, men vi kan se, at der er nogle af de her virkelig rige, som får magtfulde poster.
Rikke, nogle af minutmillionærerne, og ikke nødvendigvis dem, der får magtfulde sådan politiske poster, de havde jødisk baggrund. Du nævnte selv Max Ballin. Mm. Der kunne også være en Johan Levin og en Emil Glückstadt, og de tjente summer inden for børshandel og finansvirksomhed. Og altså, man behøver ikke kende meget til antisemitismens historie for at vide, at jøder i hvert fald i dele af pressen herhjemme, men selvfølgelig også internationalt, er blevet hængt ud eller beskrevet i koder, som gjorde det meget klart, at der var noget negativt. Sådan som du har kendskab til, altså for eksempel satiren, humoren osv., hvordan blev de jødiske finansspekulanter skildret?
Men det er jo selvfølgelig især tegningerne, kan man så sige, fordi egentlig så er det ikke så meget, man kan sige, at religion betyder egentlig ikke så super meget i revyviser eller sådan nogle ting på den måde. Der er det mere personerne, og der kan det selvfølgelig godt være noget religiøst, altså underforstået i satiren og i kritikken. Men i tegningerne, der er de jo seriøst skildret. Stereotyp, det må man sige. Altså det er sådan noget,
altså
som
jødiske stereotypier.
Ja, den jødiske stereotypi med den store næse eller decideret, altså en Storm P også blandt andet, men også andre skildrer dem jo næsten sådan djævelske med, altså i den der djævle med, hvad hedder det, med horn i panden, og hvor det næsten er sådan en dyrisk djævelskikkelse, ikke? Den der rigtig Lucifer-agtige type. Sådan kan de også godt blive skildret. Så der er også en eller anden grad af noget misundelse, men den har også ligget der før jo, fordi der har jo været virkelig mange jødiske finansmænd på børsen, for eksempel, inden der også, ikke? Så den har jo ligget længe, det der med, at de var gode til penge. Det har man synes var problematisk.
Ja, ja, det er jo en
det er jo sådan klassisk,
såkaldt antisemitisk
tro. Men så på den måde kan man så sige det her med, at de så også fortsætter nu, men man må bare sige, altså de bliver seriøst skildret på en måde, som gør, at det er lidt svært at have at gøre med de tegninger i dag, kan vi godt sige.
Ja, og jeg vil sige tak for det. Paul, hvordan har du i dine arkivstudier og dit arbejde med gulasbaronerne og minutmillionærerne, hvor jeg som nævnt nogle af dem har jødisk baggrund, hvordan har du set den hvad skal man sige, negative portrættering?
Jeg har netop set portrætteringen, fordi som Rikke er inde på, jamen, så betyder det religiøse ikke noget. Emil Glückstadt skifter jo også over til katolicismen på et tidspunkt. Men jeg kan se reaktionen på dem. Altså, der er en professor, der hedder Laurits Birk, som er med i den her prisreguleringskommission. Der sidder Max Ballin også i den. Og han bruger hver lejlighed til at fremhæve Max Ballin som en klassisk jøde, som han siger. Det kommer nærmest til korporligheder. Birk siger på et tidspunkt, pas på jøde, du kan få et par lussinger. Mm. Og så er man nødt til at stoppe mødet og sådan noget. Så antisemitismen, den bliver tændt af hele den her fremgang for alle mennesker, eller for den øverste gruppe.
Ja, så der er så en ekstra, kan vi godt sige, kritisk brød i det allerede kritiske billede af den allerede kritiske skildring af gulasbaroner og minutmillionærer. Poul, da jeg læste din bog, så slog det mig, altså et meget nært beslægtet, nærliggende land, Sverige, var jo også neutralt under 1. verdenskrig. Havde de også gulasbaroner og minutmillionærer?
Ja, de har nogle mellemhandler, men ikke de får ikke så meget ud af handel med Tyskland, for eksempel. Der er noget smugling af varer fra Danmark via Sverige og sådan noget. De ligger jo mere op af Rusland og sådan noget. Altså, hvis vi virkelig skal sammenligne os med et andet land, et andet neutralt land, så er det Nederlandene, Holland. Mm-hmm. Altså, der finder man en situation, som minder utrolig meget om Danmarks. Altså, og det er på grund af den her placering mellem to krigsførende magter, Storbritannien og Tyskland. Så her tjener man også rigtig godt på handel, på landbrugsvarer, industrivarer, aktiespekulation og sådan noget. Og altså, efterspørgselen for dem, der nu har sendt deres unge mænd ud til slagmarken, og mangel på konkurrence for nogle lande, man har lyst til at købe af, jamen det gør det muligt at sælge stort set alt og tjene enorme summer.
Så man ville nok også, hvis det var den nederlandske historie, vi dykkede ned i, kunne finde en Olaf Bickler-type i Amsterdam, ja. eller måske snart en stor udskibningsby i Rotterdam.
Jo, eller nogen, altså vi kender det her elektroniske, eller firmaet Philips for eksempel, bliver jo stort og rigtigt i de her år, for eksempel.
Ja.
Så de har også en slags skabelsesberetning, som tager sit udspring der.
Og der er jo mange udspring og skabelsesberetninger, sårfeberen, som Rikke talte om, er jo tydelig i 20'erne og før. Hvis vi lige går tilbage, Poul, til før vi kommer ind i 20'erne, nemlig 11. februar 1918. Vi har i en tidligere udsendelse her i programmet talt om Børsen, og i den forbindelse stormen på Børsen, altså et angreb på børsvekselere og grosserer, demonstranter, som angreb børsbygningen og råbte slyngler og brød for dyr, og de blev tæsket igennem. Vil du sige, Poul, at Danmark på det tidspunkt, altså februar 1918, faktisk var på nippet til en revolution?
Ja, altså nu er det jo svært at bedrive kontrafaktisk historie, men de brød ind på Børsen, de havde våben med, de smadrede inventaret, de skød i loftet, de smed spekulanterne ud. Derefter gik de i retning af Christiansborg, og der bliver de så standset af nogle soldater med trukne, med bajonetter. Og samtidig så ringer pludselig brandalarmen over på Børsen, fordi de har lavet så meget revage, og så får alle travlt med at redde den her fine bygning og den fælles kultur. Så der er alligevel et eller andet, der får folk til at hænge sammen som ærtehalm, ikke? Men var det ikke sket, ja, så er det jo svært at vide, hvad det næste skridt havde været.
Jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at i vores program næste tirsdag, der ser vi nærmere på den politiske vold, den politiske aktivisme i 30'erne, og med et enkelt kig måske til 20'erne. Nå, jeg kunne tænke mig, faste lyttere af programmet vil vide, at jeg bruger udtrykket, vi pendulerer frem og tilbage. Det gør vi. Sådan må det være, når man er dykket ned i fortiden og beskæftiger sig med noget, der er på nogle punkter fremmedartet. Vi skal høre en lille stump musik.
Af en, som vendte hjem til Danmarks land, fik jeg besøg for gangen der. Hvorledes står det egentlig til, sagde han. Kun lidt, jeg hørte hjemmefra. Jeg blev kåder, sagde fornøjet. Der er ingen teater og røget. Siden sidst. Og hvad angår repertoiret, er det gamle blevet bevaret. Siden sidst. Skuespillet har ej fostret nye fædre. Og musikken, den er ikke blevet bedre.
Nej, jeg ved ikke, om musikken ikke er blevet bedre. Det var i hvert fald, vil nogen nok genkende Liva Weels karakteristiske stemme i sangen siden sidst, hun optrådte her med Nørrebro Teaters Orkester. Og Rikke, nu er det ikke, fordi du er indforskrevet til kun at snakke, når vi har et musikklip. men jeg vil gerne lige alligevel bruge det til at spørge dig, eller ret sagt få uddybet det, du var inde på før, omkring rigmændene, altså minutmillionærerne, gulasbaronerne. Nogle af dem er med til at sponsorere særligt et teater, men altså, hvilket aftryk satte de sig egentlig på kulturlivet?
De sætter jo et aftryk i den forstand, at det forandrer jo, at der kommer nogle mennesker, som ikke nødvendigvis har hele denne her kæmpe ballast med sig i form af, hvordan man gør, og hvad er det, man skal se.
Ja, det betyder om dannelsesidealerne.
Præcis, altså skal man partout kunne hele Holberg? Skal man se alle Shakespeares værker? Nej, det behøver man ikke. Man kan også gå i teateret for at blive set, for eksempel. Det er ikke helt uvæsentligt. Det er det her med det jubelbesatte spækhøkkerparket, ikke? Og bare få en fed aften, altså få en god aften, gå ud bagefter. Jeg tror måske mange gange, man går i teateret for at kunne gå i byen bagefter også, ikke? Så den her pakke af teatret også er en fest, er en del af den her fest.
Jamen, altså,
den forandrer de jo, fordi sådan var det ikke nødvendigvis så meget før.
Nej, det var det, jeg ville lige til at spørge. Ja. Altså, jeg er med på, at det ikke kun nødvendigvis er dannelsesborgerskabet, som er gået i teaterne før 1916, men altså, de her mennesker med deres styrtende velstand og deres mulighed for ligesom bare at købe, hvad de har lyst til, de bryder igennem og hvad skal man sige, åbner døren for en ny retning inden for kulturen. Hvad er det så? Altså, hvad gør det ved kulturen? Altså, bliver den mere, for nu bruge et lidt fortærsket udtryk, bliver den mere udvandet?
Nej, altså, det kommer ind på øjnene, der ser,
ja,
kan man så
klart,
sige.
Det er lidt uklart.
Men hvad hedder det? Nej, altså, jeg vil sige, der kommer selvfølgelig også den her med, at altså omkring 25 skifter det ret meget i kulturlivet, for der begynder man så netop at gå lidt væk fra, der begynder kritikken for alvor at rejse sig, for eksempel at skalarevyerne som værende det her letbenede, overfladiske, udvandede begreb, ikke? Hvor nu må der være noget mening, nu må der være noget kød på tingene, og der begynder så at komme nogle flere forskellige, det behøver vi ikke snakke meget om nu, men der kommer så nogle, begynder at komme noget mere fokus på teksten, på det intime, på det politiske, ikke? Og det bøger så mere og mere op igennem slutningen af 20'erne. Og der er selvfølgelig nogle kabaretter, der er selvfølgelig, altså Storm P. er jo en af dem, der er med i Bonbonnieren og Edderkoppen, som er de her mere sådan politiske, mere smalle kabaretter. Men hele det her med det storladende, det glamourøse, det overdådige, det er jo bare en del af tiden, kan man sige, ikke? Og den er der meget. Den er selvfølgelig især på skalateater, men den er der meget. Så er der stadigvæk det klassiske teater og alt det her, men det er jo ikke der, man går hen, altså.
Nej, men altså, vi ser jo i den serie, hvor du og Poul medvirker, at Olaf Bieler praler af, han har købt 12 nye malerier. Jeg kan ikke huske, om de alle sammen går for at være ægte Rembrandter, men i hvert fald en enkelt af dem er overhovedet ligesom at vide, at Rembrandt er en, man skal prale af, må der antyde, at også en Bieler havde sådan en vis prioritering i sin kulturforståelse.
Men det er jo vulgært at prale af dem, kan man så sige. For nu at vende tilbage til førnævnte Jørgen Stein-roman, så optræder der i den jo en kaffegrosserdatter. Og hendes far, han praler jo af guldaldermalerierne. Ja, han har Jens Juel, og han har alle de her billeder hængende på væggen. Og det er jo det, man ikke gør. Man praler jo ikke af dem. Det er jo det ordentlige mennesker kan jo se, at det er en Jens Juel, ikke? Og ved, at selvfølgelig er den original, fordi man er i det her hjem. Men i det øjeblik, at man som kaffegrosserer Søholm eller en Olaf Bieler simpelthen går rundt og viser det frem, det er jo det vulgære. Så du kan sige, på den måde, det her med at vise, at man er rig, også gennem kulturen, det er selvfølgelig noget nyt. Men jeg vil sige det på den måde her med, at man, der sker noget nyt her, og derfra fortsætter det, så man kan sige, den bryder, der kommer en afgørende brud med det her med arvede privilegier i forhold til, hvem er de førende, hvem er de fine, som på en eller anden måde kommer vi aldrig rigtig tilbage til, hvordan det var før.
Og der vil jeg gerne, Poul, virkelig bringe os frem til, man kan måske ikke se, at det er tredje runde, men jeg kunne godt tænke mig, at vi bruger de sidste 12-15 minutter på også at tale om det aftryk og den eftervirkning, det efterliv, som gulasbaronerne og minutmillionærerne har haft, også på sådan den sociale rangstige. Fordi jeg vil godt tage tråden op for det, Rikke lige var inde på. Altså, hvilken betydning fik de her minutmillionærer eller gulasbaroner for de egentlige baroner, altså for adlen, og hvilken rolle fik de i forhold til det, vi allerede har strejfet lidt, altså det gamle dannelsesborgerskab, fordi de må på en eller anden måde udgøre en form for tilvækst på, hvad skal vi sige, den sociale rangstige.
Ja, altså de bliver jo den nye pengeadel, kan man
den
sige.
Den nye pengeadel, ja.
Ja, og på den, og de begynder jo at overtage mange af herregården, de køber dem op, og de tænker, hvis vi adel, hvis vi bliver kaldt gullersbaronerne, baron må jo have en herregård. så altså, og de, langt hen ad vejen forsøger de jo at kopiere det bedre borgerskab, som var der i forvejen, ikke? Og det gør de i øvrigt også. Nu taler vi lige om kunst, og meget af det er jo bare sådan noget show-off med at eje så mange Rembrandter som muligt. Men altså, vi skal jo huske på, at Altså, det er jo også nogle af de her nyrige, som grundlægger nogle samlinger, som vi stadig har og har glæde af. Altså forsikringsmanden Wilhelm Hansen, som tjener styrtende på penge på det her med dampskib og sådan noget. Han grundlægger Ordrup Gård med fine franske kunstværker. C.L. David har penge i forvejen, men får masser af penge til at købe ind til Davids samling, som jo er gratis, at enhver kan tage ind i nærheden af Kongens Have og se den der meget, meget fine samling. Men det betyder jo sådan, at det, altså vi skulle vente til noget positivt, at de faktisk demokratiserer mange ting. Altså,
ah ja, okay.
Så altså, det er ikke nogle privilegier forbeholdt de få. Altså nu kan almindelige mennesker med almindelige efternavn eje en herregård. Ofte har de jo ikke forstand på landbrug, så de udstykker jo også jordene. De begynder at opkøbe grundene rundt omkring i København, laver villaer, som folk kan have råd til at bo i. Så jorden bliver demokratiseret.
Jamen, ja. Det er jo godt, du får den pointe med, Poul, fordi når man siger minutmillionærer, det ligger jo i betegnelsen, så er det noget, der er kortvarigt, men der er nogen, for hvem minuttet altså bliver forlænget, kan man sige, og fortsætter i flere slægtsled, fordi det er ikke alle, der i lighed med for eksempel Olaf Biler bare får brændt det hele af og mister sin den formue, han havde tjent. Overnight mister han så omtrent også overnight. Der er nogen, der fastholder.
Ja, altså, han er jo toppen af isbjerget. Det er dem, man lægger mærke til, og det er dem, der lever stærkt og dør hurtigt, havde jeg sagt. Altså, mange ender jo i fængsel og med skilsmisse eller på en billet til udlandet osv. Men der er jo masser, der flyder ovenpå, og det er jo sådan set, altså, det er jo sådan set det, der får Emma Gad til at skrive en takt og tone på et eller andet tidspunkt, bliver hun jo bevidst om, at de er simpelthen nødt til at leve sammen. Altså, de er bare alle steder. Dels har de købt os ud nærmest af alle de her strandværdsvillager. De sidder fandme også hver sommer ude på badehotellerne, og vi skal ovenkøbet sidde ved samme bord. Så forsøger man så at splitte op i familiebord og sådan noget, men de larmer og gør ved. Jamen, så er jeg jo nødt til at give dem noget dannelse, ikke? Og der er det allerede for sent, altså. Der er det nærmest allerede, der er løbet kørt. Der har de overtaget, de ejer selv badehotellerne.
Ja, okay. Og Rikke, altså, det er jo den del, vi også er med, fordi jeg kan godt høre på mine spørgsmål og vinkel, at det er tilrettelagt negativt, og også fordi Olaf Biler er en, hvad skal vi sige, en kontroversiel person. Det er ham, jeg i høj grad, i lighed med den serie, I to medvirker, I har haft i tankerne. Men der er nogen, det er det, vi er inde på her. Der er altså nogle af minutmillionærerne, gulagsbaronerne, som får aflagt sig måske de værste unoder og får styr på finanserne, og også kommer til at bidrage på en eller anden måde til en samfundsudvikling. Det kan være inden for kunstens virke som mæcener.
Ja, og så i det hele taget jo altså også netop, som Poul siger, det her med demokratiseringen, ikke? Altså at der er jo bare, fordi der er også et meget klasseopdelt, ikke at det stopper her i 20'erne, men der er jo bare et meget klasseopdelt samfund, hvor det er svært at flytte sig op i de bedre lav. Der er alt for mange barrierer, kan man sige, inden man kommer derop. Og nu er det pengene, der gør det, men det betyder sådan set også fremadrettet, at man netop godt kan blive fin, selvom man har et sendnavn, for eksempel. Det kunne man, der skulle man jo nærmest have nedarvet et meget langt ædeligt navn før ja. Man rigtig var noget. Ikke? Så på den måde er der jo en demokratisering i, at også at kunsten bliver for alle på en anden måde.
Men den adkomst, de har, især dem, som så ikke bare er døgnfluer, der får brændt det hele af på kort tid. Altså dem, der hvad skal vi sige, fastholder en formue og en levestil derefter. Er de på en eller anden måde, og nu spørger jeg begge to, men jeg starter med Rikke, er de også med til at fremme den her hvad skal vi sige, gradvise liberalisering eller emancipering for kvinder?
Det er jo selvfølgelig en både-og ting, men de er det jo i den forstand, at der er nogle af dem, hvor de unge korpiger på Skalateateret for eksempel bliver gift ind i de her minutmillionærfamilier. Så de er det jo også, og der er jo, det er jo klart, at vi kommer ikke udenom, penge kan gøre mange ting. Så du kan også tillade dig nogle flere ting, når du er velhavende. Men 20'erne i det hele taget er jo en meget, meget stor periode for den... Jeg tror, man stadigvæk kalder den første bølge, ikke? Fordi det anden bølge, feminismen, er 60'erne og 70'erne. Ikke? Så den første store, store bølge i Danmark i hvert fald er 1920'erne, når det gælder, hvad vi i dag vil sige, den feministiske kamp. Ikke?
Og Poul, det vi taler om her, og som jo også er med fantastiske illustrationer skildret i din bog, er det et lille udsnit af overvejende en hvad skal vi sige, kulturelites kvinder, som kan gå med altså korte kjoler og klippe håret kort og danse sammen og den slags, eller er det noget, der sådan trænger ned, han har sagt, i det store sociale og kulturelle grundvand?
Altså, det starter jo nok hos dem, der har råd til det. Altså, det er jo direktørdøtrene, der har råd til et kørekort og deres egen bil, og får en selvværdsfølelse. De mingler lidt med revyers filmskuespilleren. Film er jo også noget, der virkelig bliver populært her. Det er dem, der begynder at klippe de her mange centimeter af håret og kjolelængden og kønsmoralen og går i sådan en ny form for tøj. Ovenikøbet fra 25-26, så kan de nærmest gå i herretøj, ikke? Altså noget helt nyt. Som jo på en eller anden måde skal symbolisere at kønnes ligeberettigelse. Så det starter der, og så kan du da godt sige, at der er sådan en slags nedsivning. Altså, men der er jo et enormt efterslæb på ligestillingsfronten, ja, altså i andre sociale klasser.
Absolut.
Men man kan sige, at der er for eksempel sådan noget som revyen en Liva Vel, for eksempel, altså, og Skala også, de viser jo, de har jo de her korpiger, men de viser jo også kvinder i koret, de her store opsamlinger af kvinder. De er jo på vej til arbejde, de styrker sport, så de gør jo alle sammen nogle ting, som hører med til et moderne kvindeliv. Men som er anderledes end det, der var i 1890'erne, for eksempel.
Ja, og jeg vil lige mene om, hvis ikke man har set serien, at Olaf Bieler faktisk er sammen med en skuespillerinde i perioder, når man ser billeder af hende, kortklippet Ellen Ferslev hed hun, som sikkert også har gået i kort kjole. Så uanset, at en Olaf Bieler nok ikke var en stor kvindesagsforkæmper, så er hele den livsstil og hele den tilgang til måden at forstå kønsroller på, hvad kan man sige, også lidt ny for den tid, og han personificerer den. Poul, der er meget, vi kunne tale om, og det vidner din bog Minutmillionær jo om, men noget, jeg skal nå at spørge dig om, som jeg synes er æggende for tanken, og måske også lidt provokerende, det er, at du faktisk peger på, at minutmillionærerne med deres façon, eller gulasbaronerne, at de faktisk er med til at fremprovokere, fremskynde udviklingen af velfærdsstatslogikken og hele den organiserede kamp, som den velfærdsstat bygger på?
Jamen, det er jo fordi, vi vil jo gerne tit fremmale velfærdsstaten som noget, vi skaber til alles bedste, men i virkeligheden handler det lige så meget om frygten for oprør, for revolution. Der har været en russisk revolution, der har været gang nede på Børsen, og de her mennesker, de bliver simpelthen et pejlemærke for alt. De kommer til at symbolisere alt, hvad man skal arbejde væk fra, ikke? For at undgå en revolution. Og det får simpelthen nogle politikere til at forstå vigtigheden af en mere ligelig fordeling af goderne. Altså, og der går ganske kort, så sætter Ove Rode, Socialdemokraten Steinke, i gang med at skrive om fremtidens forsørgelsesvæsen, for eksempel, at i hvert fald er ingen, der skal gå og direkte sulte mere. Altså, man skal ikke tikke og bede om alle, ligesom man har nogle basale rettigheder, en ret til en basal hjælp. Der bliver løbende reguleret også, altså, da folk begynder at sulte, jamen, man vil godt nok meget nødig af med det der kød der, fordi det sælger så godt. Så forsøger man først at få Mikkel Hindhede ind, som har nogle gode vegetaropskrifter, og så kan han fortælle, hvordan folk kan leve af vandgrød og sådan noget. Men der kommer jo enorm utilfredshed, så er man jo nødt til at regulere det, og så siger man, indvoldene, det må vi så ikke sælge, for eksempel, og så kan man da få noget, der smager lidt af kød. Og det bliver flere og flere produkter, der kommer på den der liste, og til sidst så er de her minutmillionærer simpelthen nødt til at bryde loven og smule og den slags, eller markere, eller mærke dåserne med nogle andre markater og sådan noget. Så der kommer en enorm regulering, og hvor folk før ville have sagt, jamen, vi skal ikke sætte en bremse for det frie marked, så bliver det sådan, så kommer der en forståelse af, at det er der bare behov for.
Ja, okay. Så altså, bare for at få det skåret ud i det berømte papstykke, altså den omstændighed, at minutmillionærerne, gulasbaronerne, kan holde de her overdådige fester, kan fremvise deres ekstravagante levestil og give hinanden guldarmbånd og jeg ved ikke hvad, og køre i dyre biler, det får simpelthen tydeligt gjort de sociale forskelle, der er i samfundet, og dermed får, sat yderligere blus på nogle politiske idéer, der allerede eksisterer, altså omkring socialdemokratisme og en reformtilgang til at skabe et mere retfærdigt, socialt retfærdigt samfund.
Ja, der er jo ikke nogen politikere, som synes, at det er i den retning, vi skal gå i hvert fald.
Mm-hmm.
Altså, alle ved jo, at krigen stopper på et eller andet tidspunkt, og så er vi jo nødt til at finde ud af, hvad er det så for et samfund, vi skal skabe, og vi skal ikke have mere af den slags.
Ej, det er jo en interessant tanke, at vi et eller andet sted, eftersom vi er 9/10 del af samfundet, gerne vil have velfærdsstaten, at vi på en måde har minutmillionærerne og takke for den, og måske ikke at takke for den, men i hvert fald, at de har en rolle at spille i dens fremkomst. Rikke, her afslutningsvis, sådan som du kender til minutmillionærerne, gulagsbaronerne og deres virke, hvad står for dig som hvad skal vi sige, den vigtigste lærer af deres tilstedeværelse?
Jeg tror, det er det her med, at de jo et eller andet sted også er ligeglade med hvad man gør, hvordan man gør, og hvordan man opfører sig. Og på den måde også bare viser, at man kan jo gøre noget andet.
Ja, og det kan så være tvirækket svært.
Det kan være tvirækket svært, men også er det jo bare, altså de er svært ikke bare at være fascineret af det. De er fascinerende, at de er så bare vælter sig rundt på den måde, som de gør det, i penge og fester og det hele, fordi det gør de jo trods alt også.
Og Poul, ud over den åbenlyse fascination, som jo også skinner igennem i din bog, hvad er så, for at gentage spørgsmålet, hvad er den for dig vigtigste lærer af minutmillionærerne?
Jeg synes, at det er, at fuldkommen frie og uregulerede markeder skaber ulighed og gavner de få og grådige, men at penge selvfølgelig også skaber frihed. Og vinderne, det er kvinderne.
Og på den måde lander vi på en sær blanding af et socialdemokratisk og liberalt manifest. Tusind tak, Poul Dudal.
Selv tak.
Professor i historie på Aalborg Universitet og forfatter til den bog, jeg nu har nævnt et antal gange, Minutmillionær. Tak også til Rikke Rottensten, som er museumsinspektør på Stormmuseet under Frederiksberg Museerne. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores kollega Josefine Geier Utoft. Vi er retur om en uge, hvor vi altså efter de brølende 20'ere kaster os over de brutale 1930'ere. Tak herfra.
Gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.